Eta iganderoko legean, teka eligan Eusko Label Ligan gertaturikoaren analizia egiteko asmotan, gurean da Jon Salzamendi. Jon, arratsaldeon.
Baita zire.
Eta gaur gainera zorionak eman behar.
Ba, bai, da eskarrik asko.
Gaur ere trapu astinduta.
Bai, bai. Tika aurtengo teka liga hontan, ba, zazpigarren aldiz, gure zorioneako, bai, bandera astinduta hoxe da azkenen, bai, harrolariri eta bai, entrenatzaileoi eta danoi, ba, gehienak gustatzen zaiguna, eta bai bai, gaur behintzat berriz ere zorioneko gu.
Normalean azkena galdetzen dizut zailkapen nagusiari buruz, baina gaur aurrena, Oriok 185, Hondarribiak 180 ja erabakita aldago, Jon?
Egia esan ez naiz hortan fijatu, baina karo, oaintxe esan die, karo, gertatzen dena, azkeneko, bi estropa gehatzeia.
Hori da.
Bi estropa gehatzeia. Gertatzen dena, bi estropa horietan, 8 talde bakarrik gala, ez geha, mabi, 8 talde. Beraz, bi estropa horietan, biletan azkena eginda ere, irabazleak gehienez 7 puntu aterako dizkigu.
Hori da. Nik esango dizut, erabakita dago deskalifikaziorik ezean.
Hori, esan nahi nun, hori da. Orduan, bueno, matematika horiek inda, ba, bueno, virtualki, nahi desmizena ez da, ba, esan daiteke, ba, nahikoa dala, baino, nola gertaliteken, ba, adibidez, deskalifikazio bat izatia, eta irabazleak momentu hortan, ba, bi, amai puntuko alde aterako liguk ez topa hortan, orduan, bueno, ez dago egina, eta gainan ikustet gutzak hori obia dala egina ez dola garbi eukitzia. Ze azken finen, lehen aipatu duen bezala banderan leia bizian egotea gustatzen zaigu, bandera gatikan burrukatzea gustatzen zaigu, eta nik uste azkeneko bi estropaetan ligari dago gionez bintzat, ba, mentalidade berdinakin egun nahi deu, banderak disputatzea, ze horrek eman digu, oain gauden tokin egoteko aukera, eta bide hortatik nahiko genduke demoralia ere bukatu.
Jon, gaur Oriok irabazi du, atzo Santurtzik irabazi zuen, eta zailkapenak begiratzen baditugu, ba ikusten da gora bera haundiak. Ze balorazio egiten zu, nola joan da azte burua Galiziako bi estropa dauetan?
Bai, bueno, adibidez, atzokoak inazkita, ba, atzo askorentzako aipagarria izan zen, ba, adibidez, ba, gu bosgarren izatia, ez da? Zailkapen orokorren. Gertatzen dana, ba, pixka denborak ikusita, bai, egila da, bosgarren izan ginean, gure udarako posturik txarrena, baino irabazlearen handik 11 segundura geratu ginean, osea, etzan izan egun txarroietako bat batzetan gertatzen zaiguna edo beste urtetan gertatu izan zaiguna eta 20 segundu minutu erdiak galtzean egun txarroitako ez dakizula ze gertatu dan eta barra aipatu ditugun hoiek etzan alako izan. Atzo guretzako estropa ba arraro xamarra izan zan, guk gure hausnarketa azkarrain deu gaur atotik aurrea eta irutu zaigu ba ba, bueno, ba, gure esku zeuden gauza batzuk ondo ez egitegatik izan ziala, baina onartu berdet, ni oso lase gunitan ato, gure lanari dago kinonez, untzileak, errendimentu aletik, zezango nuke, gaski ibiliko bagina, edo, joe, ba, ja, hobek eta biltzako, izate, ja, ba, komentat, jo, zehose pasaek, hor zehose erretziak ondo, untzilean errenditua guztiz, bueno, negatiboa edo txarra izango balitzake, guk atzo denbora askoz gehiago galdu bergenun, ze estropadan 7, 8. Minutuan, dagoeneko 8:20 segundu galduta genitun. Oso denbora gutxi ingaina. Hondarribiakin minuto 4 illa empate ginean, eta minuto 7, minuto 8, 7 segundu atzete ginean. Denbora gutxi asko galdu genuen. Eta hori, untzila etzi joalako izango balitzake, gero minutu hori galdu bergenun. Da etzan alako ikizan. Orduan, alde batetik iritzik atzo, edo alderantziz, adibide alderantzizkoa, Santurtziazo. Estropada bigarrengo luzen, momentu baten, Hondarribiatik 11 segundura zeon. 11 segundura bigarrengo luzen. Eta bandera beak irazizun. Orduan, irutu zait, batetik, eremuak, momentu desberdinetan, kale guztiri bere aukerak emate zizkiola, bestetik, udaran zehar askotan gertatuan bezala, beti dagola, aurkari bat, bi, hiru baino gehiago irabasteko nivelakin, eta hirugarrenez, atzoko eremogatik baino gehiago, ur eta haize baldintzak, atzo nere ustetan, arraunketari dagokionez behintzat, estimulo oso klaro bat behartzezun edukitzera, eta guk behintzat guk ez genuen euki. Azkotan itxaso atatze ganen, itxaso txarra donen, mentalizatitegea eta badakigu zerrin berdeun. Edo ibaian, ibai hon bat, mentalizatzen eta badakigu zerrin berdeun. Baino atzokoakin nik ustet guri, hitz baten esan da zezenak harrapatu zigula. Ez ginala konsciente izan, ni hasita, entrenatzailetik hasita, ez ginala konsciente izan, atzoko pistan baldintzak, zer eskatzezun, arraun egiterakon, eta ez ginala berdan bezala ibili, eta garesti patu genuen, naiz eta garesti patze hori, ipatu eta bezala momentu konkretu txiki batutan izan. Galera hor izan genuen, baino galera horrokora 10-11 segundukoa izanik, etzan izan gutzako bintzat, preokupatzeko mouko eguna, baino emaitzaletik onartze dugu, bueno, esanguratu izan zala. Gaur, irabazin dugu, eta ordun zuke egindako galderari segida eman azpizka bat, gora bera asko dirudite, baino gora bera gehiago dia postutan, diferentzitan baino. Piskat hori esan egin, ondarru jabeak, atzo azken momentu arte irabazteko aukerak, etzun irabazi, baino esan dezagun irabazteko estropa da intula, eta gaur, ba, zeurazkik gesio sufrituz, irutizet gaur arruneko kalia, batipat barroaka sufritzeko kalia zala, baino gauza batekatik edo bestiagatik, esan aitena da, 9:08, 9:10 segundu galduta, ba, laugarren bosgarren jarte zala. Eta hor dut, postutan bakarrik begiratuta hausnarketak egin espero, ba, jendia erotuite ez da, jo, ze gora bera, nola leik, atzo bosgarren gaur arruneko eta, baino, igual esaten ez deuna da, 3-4 bost ekipo hauek, 10 segundutan gabiltzala, gora edo bera. Eta edozein fallo txiki, edozein desabantaila, edozein eremuarekiko deserosotasuna eta bar, ba izan daiteke 10 segundo horiek aurretik edo atzetik. Eta 10 segundo horietan aurretik edo atzetik, ba aurrena edo bosgarren zaude. Eta iruditzen zait horregatik handala. Alegia, denboretan, iruditzen zait, nahi korrendimentu erregularra izan dela atzota gaur, zelkapeneko aurreneko bose jagartuta, agian, postu eri begiratuta, ba, ikustegi aldatu egiten da, baina nik balorek egin emate jo, aipatu den denbora diferentzio horietan ez postu eri baino.
Jon, aipatu duzun kontu horri tire eginez, beraz, trainerua uretara ateratzen denean, ur baldintzak ikusi, eta zer da alor psikologikoa norbere burua prestatzea zer egin behar den, kontu tekniko bat da, ikusita zer dagoen zer egin behar den, esaten duzunean zezena garrapatu gaitu, ze zentzutan esan nahi duzu? Edo zein untziri gerta dakioken gauza da?
Bai, hori da. Azken finean da, segun eta eremua ze baldintzetan dagoen, esan dezagun horla, ba, prekauzio batuk hartu berdia, ez da? Zu adibidez, itxaso ateatzean, itxaso txar-txarralonen, nahi gabere, prekauzio danak hartuta daude. Ta hain radikala izaten da asuntua, ba, bai untzila prestatzerakoan, bai defensak eta jartzerakoan, eta arronketari dagokionez, arronketak behar duen, esan dezagun, gesto tekniko konkretu hori, baldintza horietan ondo egiteko, ba, pixkat aurre hitzegin, aurre mentalizatu, eta aldegin ja aurre dispozizio bat eduki berdezu, ez da?
Hori arraunlariak berak dauka izan behar du, kanpotik izan behar zaio?
Danok. Radikal alonen, arraunlari jai, ia ez toez zerrezan berrikan. Ze, ja, arriskua ikusten du, eta kutsilo danak apilatitu. Eta gu gaude hor, ba, guzti hori, ba, pixkat guzti horrei ordena jarteko, eta alik eta baldintza honenetan, ba, dana prestateko, ez da? Atzo bezalako ere mutan, ba, ustez, ba, bueno, hemen etiok ezerre, basiok, hau ez tekizer, bueno, bai, aizia pixka muitu da, trapalla pixka do, baina, bueno, izan daiteke, ba, bueno, tentzio falta punto txiki bat, edukitzia, eta batzutan, tentzio falta txiki horiek, teknikoki duten eragina, segun eta ze eremuak ze baldintza ditun, ba, tentzio falta txiki hori, berriz diote, teknikoki duen eragin horretan, bagian ez dezu ikusiko, ba, baldintzak nahiko neutralak dialako, baino atzo bezalako baldintzak pixkate traidoreak dira. Ez dezu ikusten arrisko handik, baino gio kontuatzea arrisko handia zeola. Eta gu atzo, gesto tekniko hori konkretatzeakoan, batipat palak uretan sartzen dianean, une hori, guk atakia ditzen diona, eta palak uretatik ateratzen dianean, bukaerako momentu hori, horrelako atzo bezalako baldintzetan, gestoiek oso ondo definitu berria. Oso garbi inberdia, eta oso markatuta inberdu, eta hori ikasita daukagu. Baina horrek ere eskatzen du implikazio plus punto txiki bat, eta implikazio teknikoki hain naiz, Eta hori implikazio plus txiki hori, normalen, eremu komilartean errazak, ustez errazak diren horietan, ba ez gehazko akordatzen horretaz. Eta irutu zait, atzo beharrezkoa zala hori, eta guk ez genu leuki. Eta kontuatzeako, ba ordain garesti bat egin alapatzen. Eta guzti horren ardura bakarra neria da, Ez naizai esaten arrolarik behartuten motivazioakin atea etzianik ez nijua konpetitzeko motivazio horta, baizik eta teknikoki atzoko eremuak eskatzezun konkresio horrek hori egin ahal izateko aurretikan ajuste bat egin beharra daude eta aurretikan hori garbi somatu behar da. Ez egitearen arriskua aurretik argi ikusi behar da, eta guk ez zenun ikusi. eta irutze zait hortikan etorri zala gure gesto tekniko horretan sarreran eta bukaeran atzoiz batean gure arte mitza laburtu genuen dispersio hori. Ez ginean bloke sendo bat izan, teknikoki berriz ere ari naiz, ez ginean kompakto ibili, pixka dispersio ibili ginean, bi une horietan, eta bi une horietan atzoko eremu tipuakin, galera handia eduki dezakezu, eta iruditzen zait guk alaxi izan genula. Ala eta guztiz, iruditzen zait demostratu genula, orokorrean, momentu on baten gaudela, ze guzti hori ora izanik, irabazlearen gatik 11 segundura izan ginean, ez minutu erdira, eta horregatik hasieran esan deten, postuak segurazki txarrago egin gintuela atzo, benetako denborak ikusita isladatze zuena baino.
Jon, beste entrenatzaile kontu bat, gaur Ugaitz Mendizabal izan da Orioko patroi, oker espanago bigarren estropada duz, ez da on jokatu zuen eta gaur jokatu du bigarrena. Ez dakit, atezainarekin alderatu daiteken futbol kontuetara jarriz, alegia, postu espezifiko berezi bat dela ez dela sarritan askotan aldatzen, bueno, horrean entrenatzaile bakoitzak bere teoria izango du. Patroia aldatzeko zerbait berezia
be.
Bueno, ez zehazki gaur zurea, bai. Orokorrean ari naiz, nahi baduzu gaurko zurea ere bai, baina
bai.
Patroia aldatzeari buruz galdetu nahi nizuke.
Bueno, izan daiteke badaude taldeak, adibidez ikusten dugu Santurtzi baten, patroia asko aldatzen da, Bermeo baten ere oain lurrek min hartu dulako, baina bestela askotan ikusten ditugu egun baten bat, beste mestia, nik dakite guria. Gure talden ez dago debaterik. Gure patroia Gorka Aranbarri da, eta hori taldeak daki, Gorka daki, eta Ugaitzek daki. Aurrez aurre, itzegin dadon zerbait delako, bibanaka, eta bai talde giroan. Gertatzen dana da, udaran zehar, esate zuten bezala, guk ez dauka debaterik patroia Gorka da, eta bueno, ez teka, ez erre demostratu berrik, ez nehi eta ez inorrei, alderantziz. Gertatzen dana da, guretako basuerte bat izan dela, bizkarra gorde eta eukitzia, bakasu honetan Ugaitzekin, nik aspaldi ezagutzen eten patroia, trajetoria berea ere eginduna, nivela ere baduna, eta nik onartzen dut, beha izan jo bezalaxe, guretzako lujazo badala, berari aurreko unetik argi utzita, ez da gola debaterik, ala ere, ba gurekin egotia, eta guk bizkarrak esan ez zintu bezala, ba zein dut eukitzia, imaginatu Gorkari osin momentan eozer gauza gertatu, eta atzetik daukauna, ba Ugaitz bezalako ba patroi bat izatia, ezta. Eta orduan, beak hori argi jakinda, danok hori argi jakinda, hala ere, ba udara guztiko apoio bat eduki deu beakin, lujo hori eduki deu, esaten da bezala bankiluan, zuka ikatu duzu atezainak futbolean, ezta, imaginatu munduko bionenak dituzula. Baina irutu zaizula bataldian estabilitateako debate baten sartzi ez dala ona eta zuk garbi daukazu zuretako zein da nobia. Eta orduan, bueno, ba ez diozu apenas oportunitateik ematen, bestiai, baino onartzen duzu bere lana, bere konpromisoa eta bere implikazioa. Eta zergatik ez, niko paririk ez ditut iten, benetan ez dizut, ez ditut oparirik iten, hemen errendimentua baloratzen dugu, baina irutu zait, bueno, legezkoa eta tajuzkoa zala, gure talde barruan, damakigun dinamikari begiratuta, ba, bueno, ba, Ugaitzei, ligan ere aukeraren matematia, bi izan ditu, eta gure zorioneako gaur horrekin lortu deu, plantillan gauden arrolari guztik eta bi patroiak, ligan ere gutxinez bandera bat irazita eukitia. Gauza, batzuk igual hitz baten esan da, badirudi opari bat, ez da opari bat, baizik eta irutzete gizonen arten dabilkigun bat tratu batetik datorren erabaki bat, ezta. Baino guk argi daukagu debaterik ez dagola patroia zena eta onartzen dut eta Ugaitzei holaxe izan nion bere garaian, nik ulertuko nuke nik esan niona esan da urrengo egunen Ugaitz ez ziotia gukin. Baino gurekin jarraitu du bigarren ontziarekin ere kriston lan egin du, estropa bigarren ontziak kae biligan estropa da asko Ugaitzekin irabazi ditu eta han bai determinantia izan da. Eskua bota dunen, eta nik uste legezkoa eta gizonezkoa zala aukeraren matematia, eta honean jo galizi etorria eta dana pixka pakete baten sartuta, horregatik etorri da gure edo nere erabaki hau. Segurazki beste talde askotan, horren beste argumento esto eman berrik, eta nik nionek astilleron adibidez bi patroin ditu, da batzutan bat, bestiak bestia, beste kriterio batekin. Baina kasu honetan kriterioa pixkat irutze zait, rekonozimentua eta gizontasuna izan dela, Ze kirol larruari begiratuta guk ez daukagu debaterik, ez dago zertan hitzein beharrik, eta esan da bezala guzti horregatikan ba gaur erabakia hartu dut eta gure sorioneako egun atea zaigun bezala atea zaigu eta bueno, erabakia ez da txarra izan azken finean.
Bi kontutxo amaitzeko, Jon, batetik, bueno, baina erabaki da, Astillero da maila galdu duena, San Pedro da playoffa jokatuko duena, baina hau da emozioa azkenera arte, gizona, atzo eunenekoak, baina euneneko oso gutxi bien artean, zei euneneko baino ez, San Pedro gaurre hartu zion Astillerori, gaur Astillero hartu dio aurre San Pedrori, eta tartean 9 segundu egon dira, beldurtu gara une batean, ba, 9 segundu horiek bide ematen zutelako, ba, beste txandakoren bat bien artean sartu, eta San Pedroko maila galtzeko, baina behekaldean hau da emozioa azkenerako berdinduta puntuetan amaitu dute.
Bai. Uztailetik ari gaizketan, Kepa, estropada bakoitza final bazala, aurreneko txanda hortan, eta horrela izan da azken egun arte. Eta gezurra dirudi, empate gehatzia, 18 estropadak final kutsuakin, eta 18 estropetan ez gea kapaz izan desempate hori hausteko. Eta adibidez atzo, zentesima horiekin, ez da? Gainera, bueno, Astillerokok nunbait ez daude oso ados, atzoko emaitzekin, ze berari eman dioten fotofinishan imaginak desde luego nik ere ikusi dut, eta ez du bat ere isladatzen atzoko azken emaitza suposatzen dut, epaileak beste Astillerori erakutsi ez dioten beste zerbait badaukatela atzo eman zuten zelkapen amateko, ze desde luego Astillerori eman dioen dokumentuakin bat duda asko daude hor, eta hau ez dakit primizia da nesta, baino aitu detenagatikan Astillero zerbait egiteko tan da, Zerbait egiteko, nik ez dut uste zer aldekoan ikan, Eta gaina uste batipate abuztuko dinamika ikusita, 6 estropaetatik San Pedro 5etan hartu jo aurria, eta nik uste, rekompensa hori izan dula San Pedro, jakin izan dula, burua beretokin mantzitzen, jakin izan dula azkenean jo kompetitzen, eta azkeneko 6 estropatik 5 aurretik izatea, ba nik uste esanguratu izan dela. Baino onartu berdeu danok, hemen danok ditugula posibilitateak eta danok ditugula eskubidek, eta bai, puntutan empate. Eta desempate izan da, ba beste postutan, ba emaitza hobiak izan ditulako San Pedrok, baino kuriosua da. Final kutsu izan duten 18 estropada hauek jokatu ondoren ere, oraindik ane puntutan empate izatea. Baino azken zelkapena da balioduna, Astillero zuzenen maila galtzeko postuan, eta San Pedro esan da bezala ba playoffera joango da eta han burrukatu beharko du ba hurrengo urtean ere berriz ere bakai liga hontan jarraitzeko.
Eta azkena, bueno, itxe egingo dugu badago denbora, baina badakizu zer datorren, nik baino hobeto dakizu. Ostegunean sailkapen estropada ja kontxari begira gaude. Ja, esperientzia handia daukazu, urte asko dira, oraindik ere berezia izaten da aste hau, Jon, edo hainbeste ez?
Bai, guztiz, gaina. Nahi ez teulare, egila da, egunerokotasunean zer egin behar deun, ba nahiko, ez dut zango, rutina bihurtu danikan, ze itzekile guztatzen rutina itzori, baina, bueno, badak iguz egin behar deun, eta lehortatik ez da aldatuko. Baina berezila da, arroarien begitako brilua ezberdina da, erabaki zehatzak hartu berria, batzurentzako personalki ere eragina izan dezaketen erabaki karteko aztek dira, eta gauzak ondo dihuaztinen ere, entrenatzaileen zako azte berezik dira. Esan dizuten bezala, bat erabaki karteakon, autaketak egiteakon, ez bakarrikan errendimentuari begira, ze hortan, bueno, aliketa honestoen izaten saiatzen naiz, eta agian hautaketak egiteakoan ba erreza edo komilartean dato asko daude eta hoien arabera hartu daitezke erabakik, baino gertatzen da, askotan kanpo ongeatukoan arrolariren bat berdin barruan egon zitekena eta egongo ez dena, eta gauz horiek arrona dan bezala izateagatik eta arronak arrolariarentzako pixuagatik, ba askotan pixkate personalki ere bere kirolari izateaz aparte, personalki ere bere eragina izaten duen momentuak izaten dira. Eta orduan, momentu horiek bakudeatzen ikasten saiatzea eta erabatea beste ditugu, baino magnifikatu iten da asko bi aste hauetan, eta horregatik diote beste aspektu asko gatik ere, baino nire kasu personalean segurazki berezina zentrenatzaile bezala, beti bezala ingo ditut gauzak, baino pertsona bezala eragin gehiago izaten dituzten momentuak izaten dira bi aste hauetan biziten ditugunak, nik behintzat. Eta alde hortatikan berriz ere berezia izango da dudik gabe.
Bueno, ba, suerte, opa diegu entranatzaile, arraunlari guztiei azte berezi hauetan, estropada, bueno, azken finean, estropada ikusgarri honi begira, egun ederrak datozkigu eta arraunzalei. Jon Salzamendi, mila esker, benetan, gurekin izateagatik, datorren igandera arte.
Eskarrik asko, Kepa, ba, eskarrik asko da noi.